Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Dolgotrajna oskrba že kaže razpoke, znesek porabljenih sredstev mnogo previsok.
Svoboda tik pred volitvami obrnila ploščo. Zdaj bi podprla zdravstvo in razvoj gospodarstva. Napovedala je tudi uvedbo socialne kapice.
Mladi zdravniki v manifestu opozarjajo, za doseg evropskega povprečja bi potrebovali 1400 dodatnih zdravnikov.
Gospodarska rast se je lani še bolj upočasnila in je bila najnižja po letu 2020, ugotavlja Banka Slovenije.
Športnika Prevc na tretji tekmi v Predacu še do tretje olimpijske medalje. Domen Prevc in Anžela Nišek danes v boj za medaljo med dvojicami.
Vreme, danes še možna kakšna kaplja dežja, jutri suho in ponekod tudi sončno.
Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Tanja Dominko, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Slavi Košir. Konec tedna je bil v znamenju konvencij dveh strank. Demokrati Anžeta Logarja so predstavili listo 88 kandidatov za državnozborske volitve v prepričanju, da bodo sestavljali prihodnjo vlado. Gibanje Svoboda pa je v primerjavi z dosedanjimi stališči spremenilo nekatera stališča, posebej na področju gospodarstva. Več Marjana Debevec.
Potem, ko so v Svobodi odpravili Janševo reformo za višje plače vsem, so zdaj podprli uvedbo postopne socialne kapice in razbremenitev dela tistih, ki ustvarjajo. Na vprašanje, zakaj so v koaliciji tik pred volitvami obrnili ploščo in ali jih bodo volivci spregledali, je ekonomist Matej Lahovnik za naš radio odgovoril.
Predstavniki vlade pravijo, ne glejte, kaj delamo, poslušajte, kaj govorimo. Upam, da je toliko razuma pri ljudeh, da vendarle znajo pogledati dejanja in ne poslušati nekih besed, ki niso v skladu z temi dejanji.
Medtem, ko Svoboda govori o strateškem razvoju, pa gospodarstveniki iz lastnih izkušenj poudarjajo, da Slovenija potrebuje novo, bolj ambiciozno in razvojno bolj usmerjeno gospodarsko politiko. Po besedah dr. Lahovnika je bilo namreč v zadnjem mandatu narejenih zelo veliko napačnih korakov. Omenil je zdravstvo, ki se sesuva samo vase, poslabšalo se je stanje na področju varnosti, gospodarstvo pred našimi očmi propada.
Če pogledamo dajatve, vidimo, da nas je po kupni moči neto plač praktično že prehitela celo sosednja Hrvaška.
Razloge za to Lahovnik vidi v rasti cen storitev za gospodinstva. Upokojencem je bil odvzet odstotek pri dolgotrajni oskrbi, zaposlenim pa 2%.
Tisto, kar se mora nova vlada postaviti kot ključno izhodišče, je, da ustvarimo takšno državo, kjer bodo pridni in pošteni dobro živeli od svojega dela. Tisti, ki pa ne želijo sprejeti dela ali ki pridejo v Slovenijo zato, ker mislijo, da je njihova pravica živeti na račun dela drugih, tistim pač seveda ne sme država dajati bombončke.
Pogovoru z dr. Lahovnikom lahko prisluhnete nocoj v mozaiku dneva ob 18.
V Sloveniji spremljamo upočasnjevanje gospodarske aktivnosti. Bruto domači proizvod se je lani povečal za 1,1%, kaže prva ocena statističnega urada. Leto prej je znašel 1,7%. Napovedi so bile še bolj črnoglede, a se je situacija konec leta, torej v zadnjem četrtletju, nekoliko izboljšala. Martin Bajžel iz statističnega urada je o konkretnih podatkih dejal.
V četrtem četrtletju lanskega leta se je potrošnja gospodinjstev povečala za 3%. Izdatki gospodinjstev za nakupe na domačem trgu so se povečali v vseh skupinah proizvodov, najbolj izrazito pa pri storitvah za 3,9%. Sledilo je povečanje izdatkov za trajne proizvode, kot so na primer avtomobili. Ti so se povečali za 3,6%, za poltrajne proizvode, to so na primer oblačila in obutev, za 2,9% in pa tudi za netrajne proizvode, tam pa je bilo zvišanje za 0,4%. Največji pozitiven prispevek k rasti so imele investicije v zgradbe in objekte. Te so se povečale za 17,3%, od tega v stanovanjske zgradbe za 1,6%. Prej je bilo 5 četrtletij upadanja, ko govorimo o investicijah v stanovanjske zgradbe. Investicije v druge zgradbe in objekte pa so se povečale za 22,7%. Po 4 zaporednih četrtletjih upadanja so se povečale tudi investicije v opremo in stroje, in sicer za 8,3%. Med temi so investicije v transportno opremo zrasle za 4,9, investicije v drugo opremo in stroje pa za 9,5%.
Rast gospodarske aktivnosti se je lani upočasnila in bila najnižja po letu 2020, so v odzivu izpostavili v Banki Slovenije. Letos pričakujejo okoli 2-odstotno rast. Poprečna mesečna plača je lani znašala dobrih 2500 evrov bruto oziroma 1600 evrov neto. V zasebnem sektorju je bila višja za 3,9%, v javnem pa za 9,4% od plače za leto 2024. To je med drugim povezano z uvedbo sprememb plačnega sistema. Najvišja je bila plača v oskrbi z električno energijo, plinom in paro, najnižja pa v gostinstvu. Na petkovi seji Ekonomsko-socialnega sveta je bila najbolj burna razprava po predstavitvi poročila strokovnega odbora za spremljanje izvajanja zakona o dolgotrajni oskrbi. Na gospodarski zbornici pravijo, da zadeve finančno niso pod nadzorom in da storitve sploh še niso zaživele, kot bi morale. Zato predlagajo, da se prispevna stopnja vsaj prepolovi ali pa, da se zmanjšajo prispevne stopnje po zakonu o prispevkih za socialno varnost. Več Meta Potočnik.
Od 1. julija 2025 do konca februarja letos se bo v blagajno za dolgotrajno oskrbo na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije nabralo več kot 324 milijonov evrov iz obveznega dodatka, ki ga plačujemo vsi polnoletni državljani. Tistim, ki so bili v sistem dolgotrajne oskrbe v domovih za starejše prevedeni do konca januarja, se iz te vsote doplačuje razliko med najnižjo pokojnino za polno delovno dobo 781 evrov in povprečno komercialno ceno oskrbe okoli 1300 evrov, torej približno 500 evrov na oskrbovanca. V Sloveniji je približno 20 tisoč postelj v domovih, od tega je zasedenih dobrih 18 tisoč. To pomeni, da znaša največji možni strošek doplačil približno 120 milijonov evrov letno, ne pa 300 milijonov evrov, kot je navedeno v kalkulaciji ministrstva, je opozoril Mitja Gorenšček, ki v imenu Gospodarske zbornice Slovenije zahteva pojasnilo za kar 340 milijonov evrov razlike.
Po naših izračunih, ki smo jih že večkrat predstavili tudi na tiskovni konferenci na gospodarski zbornici, naj bi bila potrebna sredstva v višini 120 milijonov evrov letno. Poraba iz blagajne ZZZS-ja je na mesečnem nivoju dosegla 40 milijonov mesečno, to je letni nivo 480 milijonov in ta razkorak je zelo, zelo zaskrbljujoč.
Zato so se socialni partnerji strinjali, da morata Ministrstvo za solidarno prihodnost in ZZZS ugotoviti in pojasniti razloge za ta razkorak. Na seji je bil tudi minister za delo, družino in socialne zadeve Luka Mesec, ki ni znal pojasniti, zakaj prihaja do tega in ali so sredstva ustrezno porabljena.
Tako da tudi na tej točki ni vse črno belo, se pa tudi vladna stran seveda strinja, da je treba stvar preveriti, iti v nadzor, dobiti poročilo in se pogovoriti, ker nam je vsem v interesu, da se sredstva, ki jih zbiramo za dolgotrajno oskrbo in jih konec koncev tudi si plačujemo, iz naših plač in pokojnin smotrno in razumno porabljajo.
Ministrstvo in Zavod za zdravstveno zavarovanje bosta zato opravila tudi nadzor domov za starejše občane. Z ugotovitvami naj bi se znanila Ekonomsko-socialni svet. Žal plačevanje prispevka za dolgotrajno oskrbo še ne pomeni, da je oseba v potrebi dejansko upravičena do pravic, saj do upravičenosti odločajo centri za socialno delo na podlagi vloge. Upravičenci, ki so vloge za sprejem v domove za ostarele oddali jeseni ali šele po 1. decembru, ko je zaživel sistem, kot si ga je zamislil minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac, že tedne čakajo na razrešitev vlog in plačujejo polno ceno. ceno, ki je zaradi 30-odstotne dražitve storitev za nekatere previsoka. Na prevedbo v sistem bodo čakali tudi več kot pol leta in zato tudi plačevali višjo ceno. Ob tem pa ne bodo dobili povračila, ki jim pripada po zakonu iz dolgotrajne oskrbe, kar je velika krivica. Zato številni svojci začasne rešitve iščejo v domovih za starejše na sosednjem Hrvaškem.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
Papež začel z obiski rimskih župnij. Včeraj je bil v Ostiji.
Ob drugi obletnici smrti Navalnega pozivi k razjasnitvi njegove smrti.
Pustna iskrica za vrtec v Srednji Afriški republiki zbrala več kot 113 tisoč evrov.
Prometno-informacijski center.
Ja, lepo zdrav. Lahko rečemo na srečo, brez prometnih nesreč, je pa zastoj tovornih vozil proti Avstriji. In sicer na Štajerski avtocesti pred prehodom Šentilj, tam okoli kilometra in pol, ter na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke, tam okoli enega kilometra. Zastoj tudi pred delovno zaporo in sicer na cestah Celje Laško na Polulah ter Bohinj Bled na Bledu pri delovni zapori. Ja, kar se pa tiče današnje popodanske prometne konice, pa je očitno se poznajo počitnice, tako da promet po ljubljanski obvoznici trenutno poteka brez večjih daljših zastojev. Ne pa še omenimo delovno zaporo nocoj in sicer na Gorenjski avtocesti bo zaprt predor Karavanke v obe smeri med 22. in 5. uro zjutraj. No, toliko o teh trenutkih za Radio Ognjišče, Mirko Žaren.
Radio Ognjišče. Sprašujemo in iščemo odgovore.
Skupina zdravstvo.si in Mladi zdravniki Slovenije so predstavili manifest za bolnika. Gre za dokument, v katerem so opozorili na težave v zdravstvu in predstavili rešitve, ki bi omogočale kakovostno ter pravočasno zdravstveno oskrbo. V ospredje so postavili bolnika. Več v prispevku Nike Mandel.
Slovenski zdravstveni sistem mnogim bolnikom ne zagotavlja ustrezne oskrbe, saj je vedno več ljudi brez osebnega zdravnika, čakalne dobe zelo pogosto presegajo strokovno razumen rok, predolge vrste pa lahko vodijo v poslabšanje bolezni ali celo v prezgodnjo smrt. Kritično primanjkuje tudi negovalnega in srednje medicinskega osebja, saj so premalo plačani. Nesprejemljivo je, da slovenski bolnik svoje zdravstvene pravice lažje uveljavi v tujini kot doma. So še zapisali. Predloge za rešitve so v dokumentu predstavili v štirih glavnih točkah. Bolnik, ki potrebuje pomoč, mora imeti pravico do zdravljenja pri kateremkoli zdravniku v Sloveniji, storitev pa se plača z javno zbranih sredstev. Vsakemu pripada dostop do zdravnika, zato nujno potrebujemo vsaj še 1400 dodatnih zdravnikov, v obravnavo bolnikov pa je treba vključiti vse razpoložljive kadre ter jih za njihovo delo ustrezno nagraditi. Zdravstvene delavce moramo razbremeniti administrativnih postopkov tako, da bo strokovni zapis zadostoval tudi za vse finančne in druge potrebe sistema. Z okrepitvijo paliativnih timov in povečanjem kapacitet oskrbe moramo zagotoviti pomoč vsakomur, ki jo potrebuje. Posebno pozornost pa moramo posvetiti tudi svojcem, ki pogosto nosijo največje breme. V zaključku manifesta, ki ga je podpisalo več kot 200 zdravnikov, še opozarjajo, da merilo dobrega zdravstvenega sistema ni idealna bilanca zdravstvene blagajne, temveč pravočasna obravnava, manj trpljenja in enak dostop za vse.
Za nami je referendum, na katerem smo zavrnili zakon, ki bi omogočil samomor s pomočjo. V veliki večini so bili proti zakonu prav zdravniki, ki so se na družabnih omrežjih preimenovali v zdravnike za paliativno oskrbo. Prav to je namreč eden od osrednjih izzivov, če želimo neozdravljivo bolnim resnično pomagati. Prispevek Marjane Debevec.
Namen paliativne oskrbe je izboljšati kakovost življenja bolnikov z neozdravljivimi boleznimi in pomoč njihovim svojcem. To vključuje tako obvladovanje zdravstvenih težav, kot tudi duhovno, duševno in socialno raven. Paliativna oskrba je po besedah anesteziologinje docentke doktorice Nevenke Krčevski-Škvarč, ki že vrsto let koordinira izobraževanje na tem področju, del našega zdravstvenega sistema na vseh njegovih ravneh in je zagotovljena kot pravica iz zdravstvenega in socialnega varstva. Izobraževanja so se v Sloveniji po njenih besedah začela z nacionalnim načrtom za paliativno oskrbo 2010. Leta 2011 je bilo ustanovljeno Slovensko združenje za paliativno oskrbo, ki se je pozneje poimenovalo kot paliativno in hospic združenje.
V združenju smo zelo aktivni in praktično obstajajo različni tečaji in šole, delavnice, ki so specifične za posamične specialiste ali pa za pridobivanje dodatnega znanja iz paliativne oskrbe. Vendar samo strokovno izobraževanje ni zadosti, da imamo dobro paliativno oskrbo v Sloveniji. Zato je potrebno tudi ozaveščanje celotne populacije naše dežele, torej vseh laikov, in na ta način praktično tudi spodbujamo celotno družbo kot sočutno družbo.
Zato izvajajo številna izobraževanja za laike, ki potem znajo pravočasno pristopiti k bolniku in družini s pravimi besedami in ukrepi.
Eno od takega izvajamo pod okriljem Inštituta za paliativno oskrbo na medicinski fakulteti v Mariboru, imenuje se Last Aid, zadnja pomoč. Komponente tega tečaja so, da laiki spoznajo, da je smrt del življenja, da se na to moramo pripraviti, da lahko marsikaj načrtujemo. Ob tem pa govorimo še o olajšanju trpljenja, ne samo z zdravili, z zdravniško pomočjo, ampak se trpljenje in težave lahko tudi ublažijo z čisto navadnimi praktičnimi ukrepi, ki jih vsak laik lahko zmore.
Naučijo jih tudi, kako postopati v zadnjih dnevih življenja in ne nazadnje v času smrti. Do zdaj so izobrazili že več kot 100 inštruktorjev, ki izvajajo izobraževanja po krajevnih skupnostih.
Na Vrhovnem sodišču postopoma uvajajo novo sodniško zakonodajo, ki bo s 1. januarjem 2027 prinesla združevanje okrajnih in okrožnih sodišč. Novi predsednik Vrhovnega sodišča Damjan Oroš obljublja, da bo prehod mehak. Pri tem bodo zasledovali tudi cilj zagotavljanja pravice do sojenja v razumnem roku, je poudaril. Prispevek Tanje Dominko.
1. januarja bo v Sloveniji tako samo še 11 okrožnih sodišč, vendar pa to ne pomeni, da bodo okrajna sodišča zaprla svoja vrata, ampak bodo nadaljevala s poslovanjem kot enote okrožnih sodišč, je poudaril Oroš. Okrajna sodišča torej ostaje odprta, le reorganizacija bo zajela malo drugačno dodeljevanje zadev, je dejal. Sam ugotavlja, da je rok za implementacijo nove sodniške zakonodaje izredno kratek, vendar je prepričan, da bodo odpravili vse težave, vsaj večino od njih, ter s 1. januarjem začeli novo obdobje z optimizmom. Med izzivi, ki ga sodstvo brez sprememb samo ne zmore več obvladovati, pa je predsednik Vrhovnega sodišča izpostavil pomankanje kadrov, zlasti strokovnih sodelavcev in ostalega sodnega osebja na nižje stopenjskih sodiščih. Ta izziv lahko le v manjšem obsegu rešujejo z uvedbo digitalizacije v delovne procese. Imajo pa tudi nekaj zakonskih predlogov.
Odločanje v nespornih zadevah je nujno prenesti iz pristojnosti sodišč v pristojnost drugih organov ali nosilcev javnih pooblastil. Naprimer, reševanje nespornih zapuščinskih postopkov je treba prenesti iz sodišč na notarje. Odlične rezultate prehoda zapuščin iz pristojnosti sodišč na notarje vidimo v vseh nam primerljivih sistemih. Učinki so merljivi in tudi že ugotovljeni.
V zvezi s postopki, v katerih je odobrena brezplačna pravna pomoč, Oroš opozarja na dejstvo, da je v nekaterih primerih vloženih zelo veliko vlog in procesnih aktov, kar lahko vpliva na čas reševanja zadeve.
Brezplačna pravna pomoč je bila zamišljena kot socialni korektiv in kot takšna spada v pristojnost druge veje oblasti. Odločanje o brezplačni pravni pomoči in ni odločanje o sporu. V času kadrovske krize imamo v postopek odobritve in izterjave brezplačne pravne pomoči sedaj vključenih, reci in piši, 37 sodnikov, 51 strokovnih sodelavcev, 44 sodniških pomočnikov in 49 ostalega osebja.
Vrhovno sodišče sicer čaka tudi obravnava tožbe glede domnevnih nepravilnosti v času referendumske kampanje. Oroš je zagotovil, da Vrhovno sodišče v tej zadevi postopa hitro, glede na to, da ne gre za enostaven spor. Spomnil je, da je priporočeni zakonski rok za odločanje 30 dni.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Mineva dve leti od smrti ruskega opozicijskega voditelja Alekseja Navalnega, ki je umrl v še nepojasnjenih okoliščinah v kazanski koloniji v arktični regiji. Številni Rusi so se mu danes poklonili s polaganjem rož na njegovem grobu v predmestju Moskve. Med njimi so bili tudi evropski diplomati in njegova mati Ljudmila Navalna. Ta je novinarjem komentirala ugotovitve petih evropskih držav, ki so Rusijo obtožile, da so Navalnega med prestajanjem zaporne kazni zastrupili z redkim toksinom. Po njenih besedah potrjujejo to, kar vedo že od samega začetka, in sicer, da je bil njen sin v zaporu umorjen. Kreml je obtožbe o zastrupitvi zavrnil kot neutemeljene. Snežni plazovi v Avstriji in Italiji so včeraj zahtevali pet življenj. Na ledeniku Stubaj na avstrijskem Tirolskem sta umrla 37-letna avstrijska deskarja, ki sta smučala izven prog. Izven prog so smučali tudi trije Francozi, ki so umrli zaradi snežnega plazu na severu sosednje Italije. Zaradi novo zapadlega snega v delih Tirolske velja četrta stopnja nevarnosti plazov na petstopenski lestvici. Tudi v prihodnjih dneh bodo razmere nevarne. Plaz je bil tudi krivec današnjega iztirjanja vlaka na jugu Švice, v katerem je poškodbe utrpelo pet ljudi, eden od njih se zdravi v bolnišnici. Papež Leon XIV. Je začel niz obiskov rimskih župnij. Včeraj popoldne je kot prvo obiskal župnijo v Ostiji, kjer se je med drugim srečal z otroki in mladimi. Dejal je, da predstavljajo upanje in jih pozval, naj delujejo kot ekipa. Med mašo pa je vernike spodbudil k širjenju spoštovanja.
Quando anche a noi succedesse di giudicare gli altri e di disprezzarli,
ko tudi mi sodimo druge in jih preziramo, se spomnimo, da zlo, ki ga vidimo v svetu, izvira prav od tam, kjer srce postane hladno, trdo in brez usmiljenja. Ne sprijaznite se s kulturo nasilja in s krivicami. Nasprotno, širite spoštovanje in sožitje, najprej z razoroževanjem jezika, nato pa z vlaganjem energije in sredstev v izobraževanje, zlasti otrok in mladih.
Prihodnjo nedeljo bo papež obiskal župnijo v četrti Castro Pretorio, blizu glavne železniške postaje Termini v središču Rima. Znani so uradni podatki zbiranja darov letošnje pustne sobotne iskrice. Za vrtec v Srednjeafriški republiki smo zbrali kar 113.234 evrov. Iskrena hvala, dragi prijatelji in dobrotniki, za vsak vaš dar. Z vašo dobroto bodo lahko naši misionarji otrokom omogočili lepšo in varnejšo prihodnost.
Zimske olimpijske igre Milano Cortina 2026.
Nika Prevc je svoje prve olimpijske igre sinoči končala z bronom na tekmi skakavk na veliki napravi v Predacu, ko je v finalu s petega napredovala na končno tretje mesto.
Ja, jaz mislim, da moram biti danes ponosna na se, ker sem si zadnjim skokom dokazala, da ne glede na vse, da sem se zbrala, no, in pokazala to, kar znam.
20-letnica je bila na teh igrah izvrstna. Na vseh treh preizkušnjah je osvojila medaljo, ob včerajšnji bronasti še srebrno na srednji napravi in zlato v mešani ekipi. S tremi medaljami na enih igrah pod petimi krogi je Prevčeva izenačila kar 98 let star dosežek Leona Štuklja in priznala, da je iz Predaca odnesla tudi veliko neprecenljivih lekcij.
Jaz nisem videla, da bo tako težko in mislim, da so zato te izkušnje le še toliko bolj vredne in ja, ta teden je bil nepozabljiv.
Sinočni uspeh Nike Prevc je z 9. mestom dopolnila Nika Vodan, ki so ji še boljši rezultat odnesle obupne vetrovne razmere ob skoku v prvi seriji.
Načeloma je bil skok boljši v prvi seriji, kakor v poskusnem skoku, ampak je bil veter malo manj naklonjen meni in tle se na te skakalnice res pozna. Ful hiter te tepe in hiter prstaneš visoko. Še veliko sem izvlekla, v bistvu, če tako gledam iz skoka, kar me veseli, da sem stala še vseeno tam blizu deseterice, na koncu pa napadala v deseterico in to mi je uspelo.
Maja Kovačič je bila 19. 39. Katra Komar, pa finala ni ujela. Največ veselja je bilo sicer v norveški reprezentanci, še drugo posamično zlato je namreč osvojila Ana Udine Strem, bronasta pa je bila Eirin Marija Kvandal. S tem so nastopi skakavk na olimpijskih igrah končani. Od smučarskih skokov je namreč ostala le še današnja moška tekma dvojic na veliki napravi, ko bosta Slovenijo v predacu zastopala olimpijski prvak na tej skakalnici Domen Prevc in Anžela Nišek. Prva serija se bo začela ob 19. Sicer pa smo danes na prizorišču alpskih smučarjev v Bormiju spremljali zanimiv boj za medalje v slalomu. Zlato je osvojil Švicar Loik Mejar, srebrno Avstrijac Fabio Kštrajn, bronasto pa Norvežan Henrik Kristoffersen. Krepko vodilni po prvi vožnji Norvežan Atle Lee Magrath je v finalu povozil kov in odstopil. Prvo vožnjo je sicer zaznamovalo kar 49 odstopov, kar je botrovalo temu, da so se med 30 po polovici preizkušnje na progi Stelvio prebili tudi po en predstavnik Islandije, Litve, Luksemburga, Andore, Bosne in Hercegovine ter celo Haitija. Slovenija slalomista nima. Ob neolimpijskem dogajanju pa najprej v Los Angeles, kjer je še vedno malce poškodovani Luka Dončić v noči na danes po srednjeevropskem času vendarle nastopil na revijalni tekmi vseh zvezd in za tako imenovano ekipo sveta zbral 2 točki in 2 podaji. Vikend vseh zvezd je sicer pripadal ekipi zvezd, ki je premagala ekipo črt. Nogomet. Maribor je včeraj zmagal v 22. krogu slovenskega prvenstva v Ajdovščini pri Primorju z 2:0. Koprčani in Radomljani pa so se v obračunu preobratov razšli z neodločenih 2:2. Krog bosta danes v Stožicah ob 17:30 sklenila Bravo in Aluminij. Še to, rokometaši Trima iz Trebnjega so klonili na včerajšnjem prvem obračunu osmine finala evropskega pokala v Ljubuškem proti Izvidžadžu z 28:31. Zaostanek s tekme v Bosni in Hercegovini bodo Dolenci skušali nadoknaditi v petek v domači dvorani. Šport v Utripu dneva sem pripravil Marcel Krek.
Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno, nastala bo kakšna ploha, ponekod pa bo pihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 4 do 7 in na Primorskem okoli 13 stopinj Celzija. Po noči se bo postopno razjasnilo, ponekod po nižinah bo do jutra nastala megla. Jutri bo precej jasno in sprva ponekod po nižinah v notranjosti megleno. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 6 do 1 ob morju okoli 4 in najvišje dnevne od 7 do 12 na Goriškem okoli 15 stopinj Celzija. Obeti v sredo dopoldne bo še dokaj jasno, čez dan pa bo oblačnost naraščala. V četrtek bo oblačno in deževno, meja sneženja bo nad 1000 metrov, nižje pa se bo lahko spustila zgolj na severozahodu. Zdaj pa še vremenski podatki za Slovenijo ob 15. uri, Ljubljana pretežno oblačno 5, tudi Kranj in Metlika 5 stopinj Celzija, Maribor 2, Lisca pretežno oblačno 2, Novo mesto in Postojna pretežno oblačno 6, Celje in Logatec prav tako 6 stopinj Celzija, Murska Sobota oblačno 3 in Rateče 3, Nova Gorica 10, Kočevje 8, Idrija, Gornji Grad in Velenje 7, Mežica in Rogaška Slatina 4, Kredarica pretežno oblačno in minus 7 stopinj Celzija.
Poromajmo skupaj k Patru Piju in v Južno Italijo. Od 13. do 17. maja z romarsko agencijo Arituris. In z vami, dragi prijatelji in poslušalci. 02-252-16-19.
Opozarjamo, da je zastoj tovornih vozil v smeri proti Avstriji, in sicer na Štajerski avtocesti pred prehodom Šentilj je kolona tovornih vozil dolga 1,5 km, na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke pa je kolona tovornih vozil dolga 1 km. Zastoji so na cestah Celje-Laško, na Polulah ter Bohinj-Bled na Bledu pri delovni zapori. Nocoj med 22. in 5. uro bo popolna zapora na Gorenjski avtocesti predora Karavanke v obe smeri, sicer drugih posebnosti ni, vozite previdno, kjer potekajo cestna dela, in srečno. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Tanja Dominko, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Slavi Košir. V mozaiku dneva boste lahko prisluhnili ekonomistu Mateju Lahovniku, kako on razume dobrikanje predsednika vlade, podjetnikom in gospodarstvenikom. Ob 18. uri mozaik dneva, zdaj pa je ura 15:31.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.